on Terveydellä Saara podcast. Tässä podissa me puhutaan terveydestä, terveellisistä elämäntavoista ja siitä, että terveys ei todellakaan ole aina täydellistä. Mä oon Saara ja mä haluan haastaa sut ajattelemaan terveydestä sellaisella tavalla, jolla sä et ole ehkä ikinä ennen ajatellut. Tässä podissa on tilaa lempeydelle ja epätäydellisyydelle. Lähdetään heijottaa hetki terveydelle yhdessä. Moikka ja oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Terveydellä Saara podcastia. Hei, ihana olla täällä jälleen. Viikko sitten aloiteltiin uusi tuotantokausi ja teidän vastaanotto uudelle tuotantokaudelle on ollut oikein ihanaa ja lämmintä ja ollaan käyty tosi hyviä keskusteluja Instagramissa teidän kanssa. Joten kiitos hirveästi siitä, on ilo tehdä tätä jälleen ja mä oon tosi innoissani. Kaikista näistä uusista jaksoista. Ja tänään meillä onkin sitten vähän luvassa erityisempi jakso, koska me tullaan puhumaan terveyden edistämisen opinnoista. Ja mä nyt halusin ihan ehdottomasti tehdä tämän tavallaan niin kuin ekstra jakson vielä nyt tälle ajalle, kun kevään 2023 yhteishaku on käynnissä. Ja senkin takia tämä nyt tulee vaan viikon väliajalla tuohon edelliseen jaksoon. Ja kuitenkin, jos sä satut nyt kuuntelemaan tämän jakson vähän myöhemmin tai jälkeenpäin, niin mä kyllä lupaan, että tämä jakso tulee siltikin olemaan sulle varmasti ihan todella hyödyllinen. Eli tervetuloa ihmeessä mukaan sinä, joka olet todella erityisen kiinnostunut terveyden edistämisen opinnoista, tai ehkä etsit vielä semmoista omaa opintosuuntaa ja mietit, että no hei, voisiko terveyden edistäminen olla se juttu, se mun oma juttu, tai tervetuloa myös sulle, joka et ole vielä ihan hirveän tuttu tälle opintoalalle ja haluat katella, mietiskellä, tutkailla, niin tämä jakso on ehdottomasti sitä varten ja myös sitten teitä varten, joita tiedän, että siellä on monia ja jotka olette vaikka jo yrittänyt hakea terveyden edistämiseen useamman vuoden ajan ja se unelma siellä vielä elää, niin ihan ehdottomasti lämpimästi tervetuloa. Toivottavasti voin tänään auttaa teitä ja antaa tietoa tästä opiskelualasta mahdollisimman paljon. Tämän päivän jakso etenee sillä tavalla, että mä ensin kerron teille lyhyesti vähän faktatietoa terveyden edistämisen opinnoista ja hakemisesta opintorakenteesta, ja sitten tuossa toisessa osassa otetaan linjoille mukaan kaksi ihanaa terveyden edistämisen opiskelijaa, Iida ja Elisa. Ihan huippua, mä olen tosi innoissani tästä jaksosta. Lähdetään ottamaan pidemmittä puhetta selvää, mistä terveyden edistämisen opinnoista on oikein kyse. Mikä minun suhde näihin opintoihin on, jos nyt kuulijat ei vielä sitä tiedä, niin on tietysti se, että olen itse opiskellut terveyden edistämistä ja valmistuin sieltä terveystieteiden maisteriksi about noin vuosi sitten, eli 2022 keväällä. Ja mä itse opiskelin 6 vuotta, eli kandi plus maisteritutkinnon. Se nyt ei ole ehkä se ihan yleisin aika, eli otin niin kuin vuoden ylimääräistä sinne, eli 5 vuotta on yleensä tämä tutkinnon pituus, mutta itse pidin siellä välissä yhden kokonaisen välivuoden ja 6 vuodessa sitten valmistuin maisteriksi. Ainakin itselle terveyden edistämisen opinnot oli heti kättelyssä kyllä semmoinen tosi intohimo ja selvästi niin kuin oikea ala. Ja sen takia saan edelleenkin hyvin paljon kysymyksiä siihen alaan liittyen, hakemiseen liittyen, millaista on opiskella, miksikä sieltä voi valmistua, mitä voi olla työelämässä, näin edespäin. Ja sen takia tämä jakso on myös ehdottomasti tehty. Mä oon myös tehnyt tosi paljon sisältöä omista opinnoista mun blogiin terveydellä.saara.fi ja sitten myös Instagramiin @saarya, jos haluatte käydä tutustumassa vähän lisää. Mutta nyt tässä jaksossa toivottavasti pystyn tarjoamaan kaiken mahdollisen tiedon teille. Ja oma opiskeluaika on kyllä ollut itselle sellaista, no, yhtä elämän parasta aikaa ihan ehdottomasti. Siihen liittyy tietysti nämä opinnot, mutta tietysti myös kaikkea muuta. Eli sinne liittyy opiskelijaelämää, sinne liittyy ainejärjestötouhuja ja näin edespäin. Ehkä työkokemuksia, mitä ei sitten enää opintojen jälkeen olisi halunnut tehdä. Paljon semmoista rakasta ja tärkeää on itselle tullut elämään näiden opintojen myötä. Ja sen takia haluan myös tämän jakson tehdä teille ja ehkä mahdollisesti auttaa myös teitä kohti teidän unelmien uraa, jos se sattuisi vaikka eteen kävelemään terveyden edistämisen opintojen myötä. Mutta hei, lähdetään perustietojen kimppuun. Jos joku vielä miettii, että mikä ihme terveyden edistäminen, niin terveyden edistämisellä tässä jaksossa mä tarkoitan Itä-Suomen yliopiston koulutusohjelmaa. Ja se on siis tuolla Kuopion kampuksella Itä-Suomen yliopistossa. Ja tämä koulutusohjelma on ihan perus kandi plus maisterikoulutus, eli johtaa terveystieteiden kandidaatin ja terveystieteiden maisterin tutkintoihin. Hakeminen terveyden edistämisen koulutusohjelmaan on aika monipuolista, eli opiskelemaan on mahdollista päästä esimerkiksi suoraan todistusvalinnalla ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella, tai sitten voi hakea opiskelemaan valintakokeella, ja sitten siellä valintakokeen taustalla voi olla vähän niin kuin kaksi kriteeriä, eli joko että on suorittanut jonkun toisen asteen tutkinnon, tai sitten avoimessa yliopistossa tämän hakukohteen mukaiset perusopinnot. Ja me mennään tuossa tämän faktaosuuden lopussa vielä vähän tuohon avoimen yliopiston kautta hakemiseen, mutta ihan jo alkuun tiedoksi, eli että hakuväyliä on monenlaisia, ylioppilastutkinto, valintakoe ja sitten tuo avoin yliopisto. Että tämän niin kuin koulutuksen vahvuudeksi voisin sanoa, että ovia ei ole niin kuin etukäteen ihan hirveästi suljettu, vaan on monta eri hakuväylää, joka on tosi tosi hienoa. No, tähän nyt tosiaan niin kuin sanoin, tähän meidän tutkintoon kuuluu terveystieteiden kandi ja sitten se maisteri. Ja toi kanditutkinto on yleensä noin 3-vuotinen, laajuudeltaan 180 opintopistettä. Toki jokainen meistä opiskelee hyvin eri tahdissa sen kandin ja oman maisterin. Itse sanoin, että mulla kesti 6 vuotta, eli mä pidin kokonaisen välivuoden siinä kandi ja maisterin välissä. Mutta joka tapauksessa 180 opintopistettä otti kukin sitten siihen sellaisen ajan, kun itse tarvitsi. No, yksi hyvä puoli tästä terveyden edistämisen opinnoista on myös se, että kun hakee, niin ei tarvitse välttämättä vielä tietää sitä omaa pääainetta. Eli jos haetaan ihan normaalia hakuväylää pitkin tähän kandiin, niin sitten se oma suuntautumisvaihtoehto, eli pääaine, valitaan vasta toiseksi vuodeksi. Eli on mahdollista tuossa ensimmäisen vuoden aikana käydä näitä yleisiä kursseja, missä kaikki ohjelmassa aloittaneet on, eli on tämmöisiä yleisiä terveyden edistämisen kursseja, ja niiden avulla sitten vähän lähteä tutkailemaan, että mikä se pääaine olisi, mikä olisi kiva pääaine itselle. Ja sitten suuntautumisvaihtoehto, eli pääaine, vähän nämä kaksi sanaa mulla menee täällä ristiin, niin se valitaan sitten toiselle vuodelle. Ja ne pääaineet meillä, ne vaihtoehdot on väestönterveyden edistäminen, ergonomia ja työhyvinvointi, tai sitten liikuntalääketiede. Eli ergonomia ja työhyvinvointi, vaikka siinä on kaksi sanaa, niin se on silti vain se yksi pääaine. Ja mitä tämä kanditutkinto sitten sisältää, niin kandi sisältää näitä yleisiä terveyden edistämisen opintoja, kuten sanoin, pääosin ensimmäisenä vuonna, sitten niitä oman pääaineen opintoja ja sitten vielä sivuaineopintoja. Eli semmoinen kandikokonaisuus. No, terveystieteiden maisteritutkinto kestää sitten noin 2 vuotta taas omassa tahdissa tehden, ja se on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Kandivaiheen sen sinun päätöksesi, eli minkä pääaineen olet valinnut, niin sen perusteella sitten tehdään myös tämä maisterivaiheen suuntautuminen. Ja 2 suuntautumisvaihtoehtoa on suomen kielellä. Ne on väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen ja liikuntalääketiede. Eli on sillä tavalla aika selvää, että jos sitä liikuntalääketiedettä tuolla kandivaiheessa opiskelee, niin menee liikuntalääketieteen pääaineeseen. Ja sitten jos opiskelee sitä väestönterveyden edistämistä tai ergonomia ja työhyvinvointia, niin sitten menee väestönterveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen maisteriin. Eli toivottavasti tämä nyt oli mahdollisimman selkeästi teille kerrottu, eli se kandivaiheen pääaine valitsee myös maisterivaiheen pääaineen, mutta väestönterveyden edistäminen ja sitten tämä ergonomia ja työhyvinvointi yhdistyy yhdeksi pääaineeksi. No sitten se kolmas maisterivaiheen vaihtoehto on englanninkielinen, eli on mahdollista valita myös englanninkielinen maisteriohjelma, jos kumpikaan noista ei kivalta tunnu, tai jos muuten haluaa niin kuin vaikka kansainväliselle uralle. No, tosi paljon yleensä kysytään näistä opintojen sisällöistä, joten mä ajattelin, että mä vähän kertoisin vielä nopeasti näistä suuntautumisvaihtoehto pääaineesta teille lisää. Väestön terveyden edistäminen on ehkä semmoiselta entisemmältä nimeltään kansanterveystiede, mutta nykyään kutsutaan väestön terveyden edistämiseen, ja siinä käsitellään asioita, jotka liittyy väestön terveyteen, siihen vaikuttavia tekijöitä ja erilaisia toimenpiteitä, tekijöitä, asioita, mitä voidaan tehdä väestön terveyden edistämiseksi, sen terveyden ylläpitämiseksi ja sitten sairauksien ehkäisemiseksi. Eli mä vähän itse aina opiskeluaikana vitsailin, kun vaikka baarissa haalareita kysyttiin, että mitä ihmettä se on ja mitä tuo on ja mitä terveyden edistäminen on, niin mä usein vitsillä sitten sanoin, että meidän tehtävä on tehdä lääkäreiden työ turhaksi, eli niin pitkälti lähtee ehkäisemään niitä sairauksia, että ei lääkäreitä enää tarvittaisi, mikä on tietysti vitsi, tietenkään semmoista maailmaa ei koskaan ole, mutta ehkä semmoisena havainnekuvana teille, eli että keskitytään siihen, että miten sairauksia ehkäistään ja väestön terveyttä parannetaan sille ennaltaehkäisevästi. Ja näissä väestön terveyden edistämisen opinnoissa aika keskeistä on kansanterveystiede, semmoinen oppisisältö kuin kansanterveystiede, ja se muutenkin tutkii sillä lailla terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä tosi monitieteisesti, ja käsitellään lasten, nuorten, työikäisten, ikääntyneiden, näiden kaikkien eri ikäryhmien terveyden edistämistä, ja sitten myös kaikkia ajankohtaisia, kansainvälisiä, kansallisia terveyden ja hyvinvoinnin ilmiöitä, jotka vaikuttaa väestöön Suomessa ja maailmalla. No, liikuntalääketieteen opinnoissa sitten perehdytään ennen kaikkea fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden merkityksiin ja miten fyysinen aktiivisuus näkyy siellä terveyden edistämisessä ja sitten niissä sairauksien ehkäisemisessä, hoidossa, kuntoutuksessa ja niin edespäin. Eli otetaan tähän terveyden edistämiseen ehkä äsken aika laajaankin näkökulmaan sitten tarkastelupisteeksi fyysinen kunto ja fyysinen aktiivisuus, eli liikuntalääketiede. Ja opinnoissa mennään ainakin, mitä olen itse kuullut, niin aika syvälle juurikin niinku semmosia, niinku jopa biologiaan ja niinku fyysisen aktiivisuuden vaikutuksiin ja suorituskykyyn ja erilaisiin tekijöihin, jotka vaikuttaa meidän kuntoon. Ja sitten myös ravitsemusta on noissa opinnoissa mukana, koska jos valitsee tuon liikuntalääketieteen pääaineen, niin kandidaatin siinä vaiheessa, kandivaiheessa sivuaineena on aina urheiluravitsemus. Eli ravitsemus ehdottomasti tulee niinku liikunnan ja urheilun kanssa käsi kädessä. No sitten vielä viimeisenä, mutta ei mitenkään vähäisimpänä, ergonomia ja työhyvinvoinnin pääaine, jossa käsitellään sitten sieltä väestön terveyden edistämisessä sitä työn ja ergonomian näkökulmaa. Eli otetaan se työ ja ergonomia sinne tarkastelupisteeksi ja sinne niin kuin keskiöön. Ja ergonomian ja työhyvinvoinnin pääaineessa käsitellään kaikkea erilaista ihmisten ja työn ja erilaisen työympäristön vuorovaikutuksia keskenään. Ja tosi usein, kun me ajatellaan ergonomiaa, niin nähdään se, että no, miten sä nyt istut siinä työpöydän ääressä ja onko sulla näyttöpäätä ja millainen niin kuin työpiste. Mutta ergonomian tässä pääaineessa käsitellään kyllä ergonomiaa tosi monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi just tästä fyysisestä, mikä on usein tämä näkyvin osuus, mutta ei ainoastaan, vaan sitten myös kognitiivisesta, ja sitten myös organisatorisesta näkökulmasta, eli miten meidän tosiaan se koko työympäristö ja meidän omaa jaksaminen vaikuttaa siihen työhyvinvointiin. Ja tavallaan ehkä semmoisena kultaisena keskitienä tavoitteena tässä pääaineessa on se, että on niin kuin tavoite muokata työtä ja työelämää ihmisille sopivaksi, ja että työ voisi edistää hyvinvointia, ja että samalla myös oltaisiin hyvinvoivia ja tuottavia, ja näin edespäin. Ja on tosi niin kuin, pääaineessa on myös tosi moniammatillinen ja yhteistyönäkökulma tähän työterveyden edistämiseen. Siinä ehkä semmoista pientä makupalaa siitä, että mitä nuo opinnot voi olla, tai ehkä semmoista niin kuin suurta linjaa, että sä pystyt näkemään, että voisiko siellä olla sitten joku pääaine, joka sinua kiinnostaa. Mutta puhutaan ihan hetki vielä vähän siitä hakemisesta ja siitä avoimesta yliopistosta. Eli tosiaan, kuten jo ihan tuossa alussa sanoin, niin terveyden edistämisen koulutusohjelma on mahdollista hakea siis aika monellakin eri tavalla, eli sillä ylioppilastutkinnolla, pääsykokeella tai sitten pääsykokeella ja tekemällä nämä avoimen yliopiston opinnot. Ja jos sua nyt kiinnostaa tehdä niin kuin aluksi näitä avoimen yliopiston opintoja ja sitä kautta lähtee vähän tarkastelemaan, että olisiko tämä minua varten tämä ala, niin se on ihan todella todella mahdollista, eli voit googlailla terveyden edistämisen opintoja avoimesta yliopistosta ja kurssit maksaa jonkin verran, ei mitenkään ihan mahdottomasti, mutta siitä saa myös sitten semmoista pientä kuvaa siitä, että voisiko tämä ala kiinnostaa. Ja jos nyt sitten haluat vielä joskus myös tutkinto-opiskelijaksi, eli päästä sisään opiskelemaan terveyden edistämistä, niin silloin siellä avoimessa yliopistossa kannattaa valita perusopinnot joistakin näistä 3 minun aiemmin mainitsemasta pääaineesta. Eli siellä on ihan suoraan vastineet näille 3 pääaineelle. Ja niitä samoja perusopinto-opintoja ne sitten siellä tavallaan sisään tutkintoonkin päässeet opiskelijat opiskelee. Eli ihan niitä täysin samoja opintoja. Ja sen takia on hyvä, niin kuin ihan hyvin voit ottaa vähän aikaa itsellesi ja tarkastella, että olisiko tämä ala minua varten. Noi avoimen yliopisto-opinnot on siitä ihan mahtava keksintä. Eli kannattaa siis sieltä napata joku näistä 3 pääaineesta ja sen niin kuin mukaiset avoimen yliopiston perusopinnot. Ja nuo opinnot sitten tähän kouluun hakiessa tulee olla suoritettu vähintään hyvin arvosanoin, eli se arvosana keskiarvo pitää olla vähintään 3/5. Eli 3 keskiarvolla sitten olet valmis hakemaan. Tämän avoimen yliopiston väylän lisäksi on sitten vielä muutama semmoinen erikoisempi tapaus, millä myös tätä terveyden edistämistä voi päästä opiskelemaan. Mutta niitä tietoja ennen kaikkea rohkaisen teitä katsomaan tuolta opintopolusta ja muutenkin hakemiseen liittyviä tietoja aina sieltä opintopolusta. Mutta ihan nopeasti valotan. Yksi tämmöinen erikoisuus on, että tänä keväänä, eli 2023, liikuntalääketieteen maisteri opintoihin. Valitaan suoraan 5 opiskelijaa, eli voi 5 henkilöä pääsee suoraan opiskelemaan maisteria, jos sitä haluaa hakea. Ja sitten myös tänä ja viime keväänä on mahdollista hakea suoraan ergonomia- ja työhyvinvoinnin tähän pääaineeseen ilman valintakoetta, mutta sitä varten täytyy olla tehtynä joku soveltuva terveysalan AMK-tutkinto ja avoimessa tietyt opinnot. Eli näistä voit ihan ehdottomasti käydä lukemassa lisää opintopolusta. Ja sitten opiskelemaan voi päästä myös siirtohaulla, mutta tästäkin sit lisää opintopolusta. Eli ihan vaan tiedoksenne, että tämmöisiä mahdollisuuksia on löydettävissä. Mutta nyt mä en enää jaarittele teille ollenkaan tästä tavallaan tylsästä puolesta, vaan lähdetään kuuntelemaan 2 ihanan opiskelijan, Iiden ja Elisan, opiskelukokemuksia ja pääsen itsekin siellä ihan varmasti kertomaan omia kokemuksia. Me lähdetään puhumaan siitä, että millaista on rehellisyyden nimissä opiskella terveyden edistämistä, miksi me ollaan itsestä alettu opiskelemaan, mitä me ehkä halutaan tulevaisuudessa tehdä ja näin edespäin. Lähdetään tämän jakson niin kuin ihan ehdottomasti siihen parhaimpaan osioon. Moikka moi ja oikein lämpimästi tervetuloa studioon Iida ja Elisa, eli terveyden edistämisen opiskelijat. Ihan kun olette ottaneet aikaa ja tulleet tänne kertomaan teidän opiskelutarinaa.
Moikka.
Moi ja kiva tulla kutsusta.
Ihana kun tulitte. Mä ihan alkuun haluaisin ehkä esitellä teitä vähän kuulijoille, tai saatte ihan itse esitellä itsenne, ja mennään sitten siihen itse asiaan, eli puhumaan terveyden edistämisen opinnoista, ja teidän kanssa tänään mä haluan puhua ennen kaikkea opiskelijanäkökulmasta näihin meidän opintoihin. Toki sitä voisin itsekin kertoa, kun olen nämä opinnot käynyt, mutta myös niin kuin ihan siellä tällä hetkellä vielä opiskelijoiden näkökulmaa. Ja sitten myös, että puhutaan vähän opiskelijaelämästä, Kuopiosta opiskelukaupunkina ja vähän ehkä semmoista tulevaisuudesta, mitä nämä opinnot voi meille tarjota. Mutta ihan alkuun esittäydytään ja jos tehdään aina niin, että Iida vaikka sanoo ensin, Elisa sitten, niin saatte vähän esitellä itseänne. Mites Iida, mikä sun nimi on? Juuri sanoin sun nimesi on Iida, mutta jos haluat sukunimekin kertoa, ja mikä sun pääaine, milloin olet aloittanut opinnot terveyden edistämisessä?
Joo, eli tosiaan mun nimi on Iida Vesavuori, ja mun pääaine on kansanterveystiede, eli väestönterveyden edistäminen, nimellä puhutaan ehkä enemmän tuolla, ja mä oon aloittanut syksyllä 2021, eli nyt opiskelen sitten toista vuotta.
Hyvä, kiitos. Entäs Elisa?
Joo, eli mä oon tosiaan sitten Elisa Puodinketo, ja mulla taas pääaineena on ollut toi liikuntalääketiede. Ja mä oon samaa vuosikurssia tuon Iidan kanssa, eli aloittanut myös silloin syksyllä 2021 opinnot ja toista vuotta tässä painelle menemään.
Hyvä ja hienoa, että nyt tulee vähän eri näkökulmaa sitten, teillä on eri pääaine, niin sitten sitä kautta. No hei, onko teillä joku rooli sitten ainejärjestössä? Eli mä lähdin etenemään tässä yhteydenotossa sillä tavalla, eli otin meidän ainejärjestöön tuonne yliopistolle yhteyttä. Meidän ainejärjestö on Terho ry, eli Terho ja hoitotieteilijät, kun terveys- ja hoitotieteilijät. Ja sitten sitä kautta he löysivät teidät tähän mulle haastatteluun, niin minkälainen rooli teillä on siellä?
Joo, eli mä oon hain tämän vuoden hallitukseen, eli vuoden 2023 hallitukseen, ja mut valittiin sitten meidän hallituksen varapuheenjohtajaksi. Niin siinä asemassa nyt on oltu 3 kuukautta, ja paljon on ollut hommia, ja on ollut kyllä tosi mukavaa ja mielenkiintoista.
Ihana kuulla. Entäs Elisalla?
Joo, eli mä oon kans sitten tuossa meidän ainejärjestön toiminnassa ihan aktiivisesti mukana, mutta mulla on sitten tuon tapahtuma vastaava rooli tänä vuonna. Eli käytännössä mä vastaan meidän ainejärjestön tapahtumien järjestämisestä ja sitten tämmöisestä poikkitieteellisestä tapahtumayhteistyöstä muiden ainejärjestöjen kanssa.
Hienoa. Mä oon ollut itse asiassa kummassakin roolissa itse silloin hallitusaikoina, eli varapuheenjohtajana ja tapahtuman vastaavana, ja sitten mä olin vielä puheenjohtajana.
No,
eli siinä on teillä sitten suunta sitä kohti.
Joo.
Hei, no sit mä kysyn jokaiselta mun vieraalta aina, mä en nyt tehnyt teille tähän ihan normaalia sitä speed dating kyselyrunkoa, mikä meillä on, koska meitä on niin monta, niin siihen olisi mennyt kauan aikaa, mutta haluan silti haastaa teidätkin vastaamaan tämmöiseen terveystunnustuskysymykseen, eli mä haastan jokaisen vieraan aina kertomaan jonkun ihan normaalin ja semmoisen pienen asian, jota me kaikki tehdään niin kuin ehkä terveyden nimissä, mutta ei vaan ikinä myöntä sitä ääneen. Mikä se olisi Iidalla?
Tämä oli kyllä tosi hauska idea. Mä mietin, mitäköhän mä kehtaan sanoa tähän.
Mitä vaan?
Joo, no mulla tuli mieleen, siis mä oon aika laiska loppujen lopuksi, varsinkin iltaisin, kun väsyttää, niin sitten mulla tuli mieleen, että no, ennen mä olin siis tosi laiska, että mä en jaksanut pestä meikkejä esimerkiksi ikinä pois, että pestä hampaita. Ja no, nyt mä nykyään pesen niin kuin meikin pois ja otan piilarit pois päästä, mutta se hampaiden pesu jää kyllä aina silloin tällöin pois, kun haluan vaan nopeasti nukkumaan.
Huikeaa, kiitos kun tunnustit. No mites Elisa?
No, mulla on varmaan tämmöinen aika perinteinen, että siis mun piti tällä viikolla just aloittaa herkkulakkoa, mutta sehän ratkesi jo sitten heti maanantaina, kun erehdyin syömään irtokarkkeja.
Mahtavaa. Mä aina sanoin, että mulla itsellä on mulla on niinku lakko herkkulakoista.
Joo,
ei ikinä ole niinku herkkulakko, mutta
näinpä.
Näin se menee.
Näin se menee, kyllä.
Ihan huikeeta, kiitos. No niin, hei, ihan huippua, kiitos vielä, kun olette tullut vieraaksi, mutta lähdetään puhumaan terveyden edistämisen opinnoista ja ehkä siitä meidän tarinasta, miksi kukin meistä on päätynyt sinne lopulta sitä opiskelemaan, mistä me ollaan löydetty ylipäänsä tuo ala ja ylipäänsä miksi me ollaan siellä, missä me ollaan. Toki ollaan onnekkaita, ollaan päästy sisälle kouluun. Tällä hetkellä terveyden edistämistä niin kuin sisälle pääseminen sinne, että sitä pääsee opiskelemaan, niin ei ole ehkä ihan helpoin nakki, eli hakijoita on aika paljon vuosittain ja paikkoja on sitten se noin 30. Eli myös tietysti on ollut siinä semmoista osaamista ja onnea mukana, että ollaan päästy. Mutta mä haluaisin kysyä teiltä, että miksi te olette halunnut valita juuri terveyden edistämisen opinnot Kuopiossa ja hakea just sitä? Ja oliko sitten muita vaihtoehtoja siellä, kun opiskelupaikkaa haettiin? Mitäs Elisa, jos vastaisit vaikka ensin?
Joo, no mulla on oikeastaan silleen, että mulla on taustalla jo edellinen tutkinto, eli mä oon opiskellut farmaseutiksi ja valmistunut sitten siihen hommaan vuonna 2016. Ja sitten tuossa muutaman vuoden apteekkityön jälkeen, niin mulla oli vähän sellainen olo, että mä kaipaan siihen uralle jotain lisää ja rupesin tutkimaan sitten vähän yliopistojen tarjontaa ja sitten tämä terveyden edistäminen iski kyllä sitten silmään tuolta yliopiston sivuilta ja kiinnostuin sitten hakemaankin. Ja sitten vähän silleen ajattelin tätä terveyden edistämistä, että sen voisi ehkä yhdistää noihin entisiin opintoihin jollain tapaa. Ja sitten tämmöinen, kun mä oon nyt siellä liikuntalääketieteen puolella, niin terveyden edistäminen, liikunta ja sen vaikutukset terveyteen plus ravitsemus on ollut tosi semmoisia itselle mielenkiintoisia aiheita niin kuin aina. Niin, se on tärkeä osa mun elämää, tuo liikunta muutenkin. Vähän tämmöisiltä pohjilta itse sitten lähdin opiskelemaan.
Ihan huippua. Tunnistan tuolta samoja asioita kuin itsellä, että tavallaan tosi paljon niistä omista kiinnostuksen kohteistahan se lähti. Ja sitten tavallaan itsekin lähdin etsimään, että mitä niistä kiinnostuksista voisi löytää tai onko jotain, miten voisi omaa osaamista syventää ja näin edespäin. Et sitä kautta itse löysin silloin, kun itse on 2016 aloittanut ja hakenut, niin ei ihan hirveästi vielä tästä koko alasta tiedetty mitään. Eli me ollaan oltu ensimmäinen vuosikurssi, jotka on ylipäänsä terveyden edistämisessä tai sen nimisessä koulutusohjelmassa aloittanut. Eli se oli vähän niin kuin ihan tuuria, että sen silloin löysi, mutta ihan samoja tavallaan mitä Elisalla, että se oma kiinnostus kuitenkin niin kuin ajoi sitä motivaatiota etsiä sitä opiskelualaa.
Kyllä.
Mites Iidalla?
No joo, mullakin on kyllä tosi niin kuin samoja asioita siellä taustalla. Että, no lapsena mä halusin siis lääkäriksi tai eläinlääkäriksi, että se sitten vaihteli vuorotellen ja mä muistan, että yläasteellakin mä oon mun opolle sanonut, että mua kiinnostaisi terveystieteet ja on just kans niinku liikuntatausta, että oon muodostelmaluistelun parissa ollut sellaisen kymmenisen vuotta vähintään ja niinku terveys ja liikunta kanssa on ollut tosi niinku mielenkiintoisia aiheita mulle niinku ihan lapsuudesta saakka ja tosiaan se mun opo siellä yläasteella sitten yritti ohjata mua Vaasan yliopistoon opiskelemaan terveyshallintotieteitä ja mä kävin katsoin, että no millaista se on ja mä totesin, että no ei sen kyllä niin kuin ihan tätä ole, mitä mä haluaisin opiskella. Ja lukiossa mua terveystieteet kiinnosti kanssa tosi paljon, että mä kirjoitin L-kirjoituksissa ja sitten mä päätinkin lähteä opiskelemaan psykologiaa ja hain sinne aluksi, mutta sitten se jäi aina ihan siis muutamasta pisteestä se opiskelupaikka. Ja mä aloin miettimään taas, että kyllä se on niin kuin hyvinvointi ja terveys kuitenkin, mikä siellä niin kuin kiinnostaa. Ja siinä välissä mä olin sitten ehtinyt muuttaa Tampereelle ja aloitin Tampereen avoimessa yliopistossa niin noi kansanterveystieteen perusopinnot. Ja sitten siinä kanssa tuli semmoinen, että ei vitsi, että tämä on se, mitä mä haluan niin kuin opiskella. Ja sitten mä aloin katselemaan, että missä kaikkialla voi opiskella terveystieteitä. Ja sitten oli tämä Kuopio. Ja silloin kun mä asuin Vaasassa, niin mä ajattelin, että mä en ikinä muuta Kuopioon, että ei vitsi, se on tuolla jossain idässä ja että ei tänne Tampereelle. Mutta päätin sitten kuitenkin hakea, vaikutti tosi hyvältä silloin, että kans jostain opintopolusta taisin sen kaivella ja hain. Ja sitten pääsin myöskin, että siinä välissä kyllä oli tosi, että mulla oli siis yhteensä 8 välivuotta, että mä oon 2014 valmistunut lukiosta, niin siinä oli aika monta käännettä sitten ennen kuin päätyi tänne kuitenkin ja olin ihan ikionnellinen, kun pääsi.
Ihan huippua ja kiitos Iida myös, että jaoit, että sulla noita välivuosia oli ja myös, että sulla on ollut niin kuin tavallaan monenlaisia suuntia mielessä ja kokeilua ja yrittämistä ja niinhän se tosi usein just menee. Mulla itsellä on mennyt tarina niin, että mä oon 2016 valmistunut lukiosta ja sit saman tien päässyt. Toki kilpailu ei ollut vielä niin kovaa tuolla pääsykoepuolellakaan silloin. Ja tavallaan sitten se oli heti ensin yrittämällä oikea paikka ja silleen niin kuin itsellä tavallaan ehkä semmoinen jotenkin ihannetarina tai vastaava, mutta sitten taas tosi ihana, että toit esille, että on ollut vuosia ja vettä virrannut välissä. Mm-hmm. Mites, oliko siinä Elisalla sitten, sulla on toinen tutkinto, mutta haitko sä monta kertaa terveyden edistämisen pääsykokeesta?
No mulla itse asiassa sitten kävi niin, että mä pääsin heti ekalla sisälle, Joo. kun mä hain, että se oli niin kuin kertalaakista niin sanotusti.
Joo.
Et sitten kun päätti, että haluaa hakea, niin sanotaan, että se pääsykoe, siis pääsykokeen kautta mä hain, ja se pääsykoe oli sellainen, että se sopii niinku itselle tosi hyvin, ja ehkä ton vanhan ammatin puolesta niin on oppinut lukemaan semmoista niinku tieteellistä tekstiä, niin mä koin, että se auttoi mua tosi paljon siellä pääsykokeessa sitten, että osas jotenkin lukea sitä tekstiä siellä tosi paljon paremmin.
Joo, ja mä kans koin, että se pääsykoe soveltui itselle, eli siinä on tosi paljon tavallaan aineiston tulkintaa, joka annetaan vasta koetilanteessa. Ei sinänsä tarvitse valmistautua etukäteen, ja itse on aina ollut hyvää luetun ymmärtämisessä, ja äidinkielestäkin on ollut hyvät arvosanat lukiossa, niin koin myös, että se sopii itselle. Entäs sitten, oliko Iidalla samoja kokemuksia, että se koe oli helppo vai miten? Tai en mä tiedä, helppo tässä ehkä sinänsä, mutta niin kuin itselle sopiva.
Kyllä, siis kun mä hain tosiaan sinne psykalle Jyväskylään monta vuotta, Ja sinne oli just pääsykoeaineistona samantyyllisiä tieteellisiä niin kuin artikkeleita ja tutkimuksia, ja niitä oli tullut kouluttua tosi paljon. Ja myös tuossa terveyden edistämisen pääsykokeessa oli sitten kanssa niin kuin samantyyllisiä, ja ne kysymykset liittyy just esimerkiksi vaikka siihen rakenteeseen, ja osasi niin kuin etsiä, että niin kuin tämmöinen tieto löytyy esimerkiksi johdannosta, ja tämmöinen sieltä tilastot ja menetelmät, niin kuin että osasi sen tieteellisen artikkelin rakenteen jo niin kuin hyvin niin kuin ulkomuistista. Ja no jos tässä kohtaa voi antaa tipsin niille, jotka haluaa hakea terveyden edistämiselle pääsykokeella, niin kannattaa opetella just niin kuin millaisia ne tieteelliset artikkelit on ja minkälaista tietoa niistä eri osioista löytyy.
Joo, ihan ehdottomasti mulla kans vuoden kysytyn kysymys aina siinä kevään korvilla alkaa olla se, että miten voi valmistautua terveyden edistämisen pääsykokeeseen, ja aina sanon, että yhden asian jos teet, niin on se, että handlaa se, että millainen on tieteellinen artikkeli. Lue niitä tieteellisiä artikkeleja, vaikka sitäkin sit usein kysytään, että no mistä niinku niitä voi lukea. Niin jos suomeksi haluaa lukea, niin esimerkiksi ihan THL-sivuilta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen. Siellä on tutkimukset ja sieltä pääset linkeillä sit tutkimuksiin. Tai sitten PubMed kirjoitetaan, niin siellä sivulta löytyy myös sit englanniksi. Ja voit kirjoittaa hakusanaksi vaikka health promotion tai health sciences tai jotain vastaavaa, niin löydät terveystieteellisiä tutkimuksia. Et ihan vaan opettelee sitä rakennetta. Ja toinen semmoinen vinkki on, että pysyy vähän niin kuin ajan hermolla keskustelussa, että mistä aiheesta puhutaan maailmalla. No tällä hetkellä aika paljon varmaan koronasta, sodasta, miten ne vaikuttaa välillisesti ihmisen terveyteen, niin nämä aiheet voi olla siellä seuraavassa pääsykokeessa aiheina.
Kyllä.
Eli olen aina sanonut, kun kysytään, että mikä aine on lukiossa tärkein terveyden edistämisen opintoihin, että onko se terveystieto, niin se ei ole, vaan se on äidinkieli.
Todellakin.
Joo, eli siinä sillä yleensä rokkaa sen kokeen sitten, että tietää sen tieteellisen artikkelin. Mutta edelleenkin se kilpailuhan on kovaa, ja mä tiedän henkilöitä, jotka on hakenut monta vuotta ja olisi tosi hyviä opiskelijoita, mutta ei ole vielä ovet auennut, niin myös sitten sinnikkyyttä. Ja se on ikävä juttu, että tavallaan kaikki ei voi päästä, mutta loppujen lopuksi ei ole kuitenkaan kyse sen niin kilpailusta alasta kuin vaikka lääkis tai psykaa.
Kyllä. Ja niin, no, mä unohdin sen sanoa, että mä tosiaan pääsin tokalla yrittämällä. Että mähän hain jo ekan kerran, onkohan se ollut 2017 vai 2018, jompikumpi. Ja mä itse asiassa muistan, Saara, kun sä olit siellä pääsykokeessa. Ja muistan, että siniset haalarit päällä. Mä oon miettinyt, että oi vitsi, pääsipä itsekin, niin kuin, että saisi tollaiset siniset haalarit.
Ja mä olin valvomassa tosiaan.
Joo, mä muistan sen sieltä. Niin, silloin se koe oli kyllä erilainen. Että mä muistan, että siinä piti kirjoittaa tiivistelmä jostakin artikkelista, mutta niin silloin kun me haettiin, niin silloinhan se oli vaan niin kuin monivalintaa, että ei tarvinnut kirjoittaa mitään tekstiä sitten sen kummemmin.
Tosi hyvä. Ja joo, nykyään nuo pääsykokeet on vähän erilaisia, mitä esimerkiksi omana aikana, että silloin tosiaan kirjoitettiin tiivistelmä, joka tuntui, että oliko suoraan äidinkielen tekstitaidon kokeesta, mutta nyt sitten on pelkkää monivalintaa, joka on ehkä armottomampaa sinänsä, että sitten virheistä sakotetaan ja näin edespäin. Hei, mutta ihan huippua, kun kerroitte vähän taustoja ja puhuttiin pääsykokeestakin, sekin on tosi tärkeää ja siihen liittyy niin paljon monilla kysymyksiä. Ja myös, että ette kumpikaan ole sit suoraan lukiopohjalta, eli terveyden edistämisen opinnoissa on niitä, jotka on suoraan lukiosta, itsekin olin näin. Ja sitten on heitä, jotka on käynyt parin mutkan kautta ja tullut, tai sitten voi olla ihan tehnyt jonkun alan töitä vaikka jo 10 vuotta, eli että on myös ehkä sinänsä niin kuin normiopiskelijan verrattuna ehkä vähän iäkkäämpäkin porukkaa, mikä on myös vahvuus minun mielestä meidän alalla. Mutta puhutaan vähän pääaineista, eli tosiaan niin kuin tuossa alussa jo kerroinkin, niin terveyden edistämisen opinnoissa on 3 pääainetta. Ja nyt teillä tosiaan oli 2 eri pääainetta, eli se on kyllä tosi kiva, että saadaan vähän sitä näkökulmaa. Mulla itsellä on ollut 1 näistä, mutta puhutaan siitä vähän kohta. Mutta nyt se 3. paine ei tule meillä edustetuksi, mutta ei se haittaa. Varmasti näistä 2 saa jo aika semmoisen perusvarman kuvaa, että mitä ne opinnot voi olla. Mutta hei, miksi te olette valinnut teidän pääaineen? Mikä pääaine teillä on? Kerrataan vielä se ja mikä siinä kiehtoo, jos Iida vaikka aloittaisi.
Joo, tosiaan mulla oli se kansanterveystiede pääaineena. Ja no silloin Tampereella, kun aloittelin niitä perusopintoja tekemään, niin silloin tietääkseni Tampereella taitaa olla vaan se kansanterveystieteen, että siellä ei niinku puhuta terveyden edistämiseen. Joo. Siinä kohtaa jo olin niinku sille sitä mieltä, että tämä on niinku mun tuleva pääaine ja se, mitä mä haluan opiskella. Mulla oli ajatuksena se, että mä haluaisin niinku väestötasolla niinku pohtia näitä asioita. Ja just esimerkiksi, kun on vaikka noin kaksi muuta pääainetta, niin ne on sitten ehkä hieman kapeampia ja keskittyy enemmän siihen juuri siihen omaan aineeseen. Mutta mä itse näen, että väestön terveyden edistämiseen noi kaikki liittyy tavallaan jollain määrin. Ja no mä tässä esimerkiksi nyt kattelin vähän, että mitäs kursseja mulla on ollut, niin esimerkiksi UFissa noi kansanterveystieteen perusopinnot niin sisältää just esimerkiksi terveyspolitiikkaa, mistä mä kans kiinnostuin. Ja se olisi tosi kiva tehdä niin kuin väestötasolla vähän sille laajemmin ja niin kuin vähän ehkä tällaisia monimutkaisempiakin yhteiskunnallisia asioita niin kuin tutkia siinä samalla.
Joo, mulla siis oli täysin sama pääaine kuin Iidalla, eli väestönterveyden edistämiseksi sitä kutsutaan, mutta tavallaan vastaava, se on täysin vastaava kuin kansanterveystiede. Sillä on vaan tämmöinen nimi sitten Itä-Suomen yliopistossa ja vähän samat lähtökohdat oli silloin itsellä, eli se laajuus siinä ehdottomasti niin kuin kiehto ja sitten tuntuu, että just liikuntalääketiede voi olla vähän kapeampi tai just tämä työhyvinvointi. Joten sitten tuli valittua myös sitten toi kansanterveystiede sen takia. Entäs Elisalla sitten sieltä vähän eri näkökulmasta?
Joo, eli tosiaan niin kuin sanoitte, niin totta kai se liikuntalääketiede voidaan kokea tietyllä tapaa ehkä suppeampana verrattuna tuohon kansanterveystieteeseen, mutta ehkä itselläni sitten valintaa just, tai sitä suuntavalintaa oli niin kuin se, että itseäni kiinnosti nimenomaan tämä liikuntapuoli ja siihen niin kuin tulevaisuuden työhön ajatellen mulla oli jo aika selkeä näkökulma, että mä haluan niin kuin päästä sinne liikuntapuolelle työskentelemään ja tutkia ja tutustua siihen, että miten nimenomaan sillä liikunnalla. Ja sitten tietysti meillä on myös tosi laajalti tämä ravitsemuspuoli osana meidän opintoja, että miten ne sitten vaikuttaa kansanterveyteen ja yleisesti niin kuin terveyteen. Niin, oikeastaan siinä on itsellä, että tietysti kun on jo toinen ala taustalla, niin sitten mulla ehkä oli semmoinen selkeämpi näkökulma jo sitten tulevasta haaveesta niin kuin töiden suhteen, niin ehkä sen takia oli helpompi sitten suoraan tuohon liikuntapuoleen kallistua. Mutta ei sillä, että kyllähän meilläkin oli alkuun ne terveyden edistämisen perusopinnot, jossa tuli aika laajalti
kyllä
näkökulmaa sitten noihin muihinkin suuntauksiin.
Kyllä, terveyden edistämisen opinnoissa tosiaan ekana vuonna ollaan sinänsä niin kuin kaikki yhdessä, ellei ole käynyt jo paljon niin kuin avoimen kautta opintoja ja on sitten niin kuin pidemmällä, mutta lähtökohtaisesti ollaan kaikki yhdessä niissä terveyden edistämisen opinnoissa, jotka on kyllä tosi laaja-alaisia. Varmaan teillä on sama kokemus. Ja sen jälkeen sitten toiseksi vuodeksi valitaan se oma pääaine. Jotkut ehdottomasti ehtii niin kuin tekemään niitä opintoja ekana vuonna, jos on tosiaan pidemmällä, niin kuin sanoin. Mutta siinä niin kuin saa kyllä niistä kaikista jonkinlaista kuvaa ja sitten voi tehdä sen valinnan. Eli tämä on tavallaan meillä hyvä hakuvaltti, jos vielä kuulija siellä miettii, mihin terveystieteisiin hakee, niin meidän ei tarvitse hakuvaiheessa vielä pääainetta päättää, joka on minun mielestä kiva. Miten te olette kokenut, että sai valita sen pääaineen sitten myöhemmin?
No mä olin kyllä ehtinyt jo valita sen, kun mä hain.
No joo.
Mutta siis on se kyllä kiva, että on tuommoinen joustovara. Ja mulla ehkä oli just enemmän se, että mä en ollut ihan varma. Niin, siksi mä valitsin myös ton kansanterveystieteen, että sitten siihen sisältyi enemmän. Ja nyt toki kun on ehtinyt opiskella, niin mäkin olen niin kuin ehkä kiinnostunut siitä ravitsemuspuolesta kanssa niin kuin enemmän, että siihen olisi kiva syventyä vielä.
Joo, ja kyllä mustakin niin kuin on hyvä, että toi vaihtoehto on olemassa, koska se eka vuosi kyllä mäkin mietin siinä alkusyksystä, että pitäisikö kuitenkin sitä kansanterveystiedettä lähteä opiskelemaan, mutta sitten kuitenkin päädyin liikuntalääketieteeseen. Musta oli tosi kiva kuitenkin, että kurssit oli sit monipuolisemmat sillä ekalla vuodella. Että pääs kyllä tekemään niin kun vähän monen tyyppisiä tehtäviä esimerkiksi kurssien aikana.
Joo.
Ja sai semmoisen ehkä niin kun isomman näkökulman myös siihen opiskeluun, että millaista se on milläkin sitten suuntausvaihtoehdolla ehkä.
Joo, mulla kans itsellä ne ekan vuoden kurssit oli siinä auttamassa sitä omaa päätöstä. En itse tiennyt kyllä ollenkaan, minkä niistä valitsen. Luulin, että valitsisin liikuntalääketieteen, kun sinänsä ehkä kansanterveystieteen edes terminä ei ollut lukion jälkeen mitenkään tuttu. Eli mä koen, että myös ne, jotka tulee suoraan lukiosta, niin ja ei ole vaikka just ollut aiempaa ammattia tai ei ole oikein sillä tavalla miettinyt edes, mikä niistä pääaineista voisi olla kiva, niin tämä antaa tosiaan sitä vähän aikavaraa siihen. Mutta sitten kanssa itsellä alkoi pyöriä vähän ne sivuaineasiat mielessä ja että mikä voisi linkittyä mihinkin. Ja minua alkoi kiehtoa tämä terveysviestintä aika paljon jonkun yksittäisen kurssin myötä silloin ekana vuonna. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä haluan lukea viestintää, mä myös hain itse asiassa silloin yhteishaussa lukemaan myös viestintäopintoja, eli se oli tavallaan semmoinen toinen suunta, mikä kiinnosti silloin lukion jälkeen. Sitten on myös hakenut opiskelemaan näyttelijäksi, eli hyvin erilaisia juttuja, ei ollut mitenkään kiveä hakattu, että tänne päätyisi, mutta kuitenkin. Sitten mä mietin, että mihin se viestinnän voisi lähteä yhdistämään, niin se sitten tavallaan petaa sen, että ehkä siihen kansanterveystieteeseen parhaiten, koska voi valita kaksi sivuainetta. Ja ainakin meidän aikaan liikuntalääketieteellä oli vielä toinen sivuaine saneltu. Mutta ehkä voisi kysyä teiltä vielä niistä sivuaineasioista. Oletteko ehtinyt miettiä, oletteko te jo tehnyt sivuaineita ja mitkä niissä kiinnostaa, koska niillä voi aika hyvin minun mielestä tehdä siitä tutkinnosta, oli se pääaine mikä vaan, niin aika oman näköisen. Mites Iidalla siellä kansanterveystieteen puolella?
Joo, mä itse asiassa just tässä nyt kevään aikana teen sivuaineopintoja tähän kandiin. Ja mä valitsin ravitsemustieteet, että on nyt ne perusopinnot tässä kevään aikana saan ne tehtyä. Mullakin oli siis niitä vaihtoehtoja on tosi paljon, niin mietin sitä kyllä tosi kauan, mutta jotenkin se ravitsemus sitten veti puoleensa, niin päädyin sitten sinne ja ajattelin jatkaa kanssa niin kuin sitten maisterivaiheessa, että teen sitten sinne ne aineopinnot ja sitten mä oon vähän suunnitellut, että mä tekisin noi gerontologian niin kuin toiseksi sivuaineeksi.
Joo, ja jos joku ei tiedä, mikä gerontologia on, niin se on niin kuin ikäihmisiin liittyvää tutkimusta. Kyllä. Entäs Elisalla?
No meillä on oikeastaan sit liikuntalääketieteessä toi kandivaihe sellainen, että meidän kaikkien pitää tehdä urheiluravitsemuksen sivuaineopinnot, ja mä oon niitä kanssa aloitellut tässä tän kevään, ja viime itse syksynkin aikana taisi jo jotain kursseja siihen tehdä. Maisterivaihetta ajatellen en ole vielä päätöstä tehnyt, että mihin suuntautuisi, että jossain vaiheessa mulla pyöri mielessä vähän psykologian opinnot, että olisi ihan mielenkiintoista vähän tuohon, niin kun, jos ajatellaan urheilijaelämää tai urheilua, niin sitä tämmöistä heidän psykologista valmennustakin päästä niin kun tutkimaan, että miten sitä tehdään.
Joo, ihan tosi huippuja valintoja ja on niin kuin monenlaista ja varmasti teidänkin niin kuin vuosikurssilla on valittu monenlaista, niin myös silloin aikanaan meillä. Ja Itä-Suomen yliopistossahan on vapaa sivuaineoikeus, joka tarkoittaa eli sitä, että jokainen voi valita lähes minkä vaan sivuaineen. Tietysti joissakin on pieniä rajoituksia. Esimerkiksi, että lääkikseenhän ei ihan niin vaan kävellä sisään, mutta lääketieteeltäkin on jotain vapaita sivuaineita kyllä mahdollista saada. Eli tosiaan terveyden edistämisessä voi hakea tosi moneen sivuaineeseen ja yleensä niihin oikeuden saa. Ja niitä voidaan yhdistellä avoimen yliopiston kautta tai sitten ihan sieltä tavallaan perusopinto-opetuksesta. Ja terveyden edistämisessä valitaan pääaineesta riippumatta aika paljon kaikenlaista just niin kuin psykologiaa, gerontologiaa. Saatetaan lukea sitä toista meidän pääainetta myöskin sivuaineena, eli joku kansanterveystieteeltä voi valita vaikka liikuntalääketieteen sivuaineeksi, mitäköhän kaikkea muuta. No vaikka sitten viestintää, mikä on ollut itsellä, ehkä vähän semmoinen erikoisempi ravitsemusta. Tuleeko teillä muuta mieleen, mitä vaikka kurssikaverit on valinnut?
Nyt äkkiseltä ei, mutta siis se vaan niin kuin vaihtoehtoja, niin kuin sä sanoit, että on tosi paljon, ja ymmärtääkseni osa pystyy tekemään sitten, jos on jossain muussa yliopistossa jotain mielenkiintoisia Kyllä. sivuaineopintoja, niin pystyy hakemaan myös niin kuin opiskelemaan niitä.
No miten sitten, teillä nyt on jonkun aikaa tässä jo opintomatkaa takana, niin mikä rehellisesti teidän mielestä opinnoissa on ollut parasta? Kysyin myös kohta, että mikä ei niin kivaa. Mitäs Elisa sanoisit? Mikä on ollut parasta?
No mä tuossa äsken mietin, että mitä mä tähän vastaan, mutta siis ensimmäisenä tuli mieleen, että siis just toi monipuolisuus, varsinkin siinä ekana vuotena, että se monipuoliset kurssit ja sitten varsinkin liikuntalääketieteen puolellakin, niin on ollut mukava huomata, miten monipuolisesti terveyttäen voi niin kuin paneutua myös liikunnan saralla ja siellä ravitsemuksen puolella. Ja sitten itsellä oli myös semmoinen sana kuin vapaus mielessä, eli kun mä teen kuitenkin töitä tässä opintojen ohella aika lailla koko ajan, niin nämä terveyden edistämisen opinnot, kun on suurimmaksi osaksi ollut ainakin itsellä etäopintoja, niin on pystynyt kyllä hyvin muuhun arkeen niin kuin sopeuttamaan nämä opinnot.
Joo, tosi hieno. Entäs mikä se Iidan mielestä on ollut parasta?
Joo, no ehdottomasti nuo samat jutut, mitä niin kuin Elisa sanoi, että opintojen monipuolisuus ja no just se niin kuin joustavuus, ja että meillä niin kuin etänä on nämä ollut aika paljon opinnot, niin on niin kuin mahdollisuus olla, vaikka ei aina pakko olla Kuopiossa niin kuin kurssien aikana, ja sellainen vapaus vaikka liikkua justiinsa ja tahdittaa itse niitä opintoja. No mulla on kyllä niin kuin parasta ollut siis ihan se opinnot melkein kokonaisuudessaan. Mä olin niin onnellinen, kun mä pääsin tänne, että musta tuntuu, että nyt tää on niin kuin se, mitä mä haluan opiskella. Tää on niin mielenkiintoista. Terveys on tosi niin kuin henkilökohtainen aihe, mutta kaikilla niin kuin on jonkinnäköinen terveys, mutta silti niin kuin siihen liittyy niin paljon enemmän kuin vaan se niin kuin yksilön henkilökohtainen terveys. Ja siis mä oon vaan niin kuin halunnut uppoutua tähän aiheeseen ja on, niin kuin, on ollut siis tosi mukavaa myös se, että on niin kuin samahenkisten ihmisten ympäröimänä nyt, kun pääsin niin kuin opiskelemaan sitä alaa, mistä tykkää, ja sitten tässä on muita, joita kiinnostaa ne samat asiat. Niin, sekin on ollut kyllä parasta tässä.
Oi, että voi samaistua kyllä kaikkeen, mitä sanoitte. Ja tuo oli tosi hieno puheenvuoro. Kiitos Iida tuosta niin kuin ylipäänsä, että vähän niin kuin pohjusti, että miksi opiskellaan. Eli kyllä itsekin täytyy sanoa, että kun menin opiskelemaan terveystieteitä, niin ajattelin, että siellä opiskellaan liikuntaa ja ravitsemusta ja unta ja that's it ja menkää ja kertokaa tämä ihmisille. Mutta sitten niin kuin ehkä silmät avautuikin aika paljon siihen, että mitä terveys oikeasti on ja entä sitten kun sitä ei ole ja raha vaikuttaa, politiikka vaikuttaa, se vaikuttaa, että onko tuolla kävelykäytävä vai mikä tuolla on, voiko tuolla ajaa vaan autolla tuolla kaduilla ja siis ihan niin kuin aivan kaikki vaikuttaa siihen meidän terveyteen, että tavallaan ehkä niin kuin sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta tässä tilanteessa mä koen, että se myös helpottaa sitä, että niin kuin kaikki ei olekaan yksilön niin kuin käsissä. Onko teillä vastaavia oivalluksia juuri tullut, että tavallaan näkökulma on niin laajentunut?
On, ja jotenkin musta tuntuu, että ehkä tänä päivänä mennään semmoiseen trendiin tai koko ajan niin kuin tämä terveyden edistäminen ja niin kuin terveys yleensäkin, niin on niin kuin koko ajan tuolla uutisoinnissakin pinnalla, että niin kuin ehkä ihmiset toivottavasti ainakin on tavallaan jo niin kuin kiinnostuneempia terveydestään tänä päivänä kuin ehkä niin kuin vaikka muutama 10 vuosi sitten tai tälle, että kun tietysti tietoa tulee koko ajan lisää, mutta sitäkin toki pitää osata arvioida sitten kriittisesti, mutta että ollaan niin semmoisen tärkeän asian ytimessä.
Just niin. Ja jotenkin vielä noihin, mitä sanoitte, että mikä opinnoissa vielä ollut parasta, niin ihan itsekin koen, että opinnoissa parasta oli ihan ehdottomasti se vapaus. Ja meillähän oli etäopintoja jo ennen koronaa ja on aina ollut terveyden edistämisessä, eli se ei ollut mitenkään poikkeuksellista, kun alkoi etäopiskelu. Arki. Toki se ehkä sitten tuli jotenkin muiden silmille enemmän ja sitten tuli kysymyksiä, että no miten sä oot niinku pärjännyt näiden asioiden kanssa ennen tätä ja niinku kun kaikki muutkin sai kokeilla sitä samaa. Mutta ehkä se on vähän eri asia. Me esimerkiksi tehtiin paljon ennen koronaa sillä tavalla, että me tehtiin niitä samoja kursseja tai eri kursseja opiskelukavereiden kanssa ja me mentiin yliopistolle lähes joka päivä. Ja me tehtiin siellä itse opiskelutiloissa hommia, käytiin lounaalla, käytiin siellä ainejärjestön huoneella ja jatkettiin hommia. Eli se oli, niin kuin mä koen, tosi yhteisöllistä ja sitten pystyi jotain osa-aikaista työhommaakin siinä samalla pyörittää. Eli se vapaus, ainakin se ei ollut itselle mitenkään semmoista ehkä, miten monet koki sen korona-aikana, että se olisi jotenkin hirmu ahistavaa. Että meille se on ollut tosi tuttua ja itse on aina tykännyt siitä. Ja jos yrittäjyys niin kuin sinänsä kiinnostaa urasuuntana, niin tämä on loistava polku siihen. Eli on oppinut itsenäisyyttä, oman ajan hallintaa, projektien hallintaa ja niin edespäin. Eli oli helppo hypätä itse yrittäjäksi sen jälkeen, kun tuolta valmistui. Että harva koulu, mä väitän, harva niin kuin, ei ehkä koulu, vaan niin kuin opintoalaa antaa näin itsenäisen työotteen. No, miten te sitten koette, mikä opinnoissa sitten ihan rehellisesti ei ole ollut niin kivaa? Koska niistäkin voidaan puhua, ja mä haluaisin, että näistä puhuttaisiin enemmän, että ollaan rehellisiä hakijoille meidän mielipiteestä, ja millaista sitten siellä opiskeluerässä voi olla ne vähän ikävämmät asiat. Mitäs Iida sanoisit siihen?
Joo, tosi hyvä. Siis ei, kaikki ei ole tokikaan niin kuin täydellistä tuolla, vaikka kivaa on opiskella ja on mielenkiintoinen ala. Mun on siis pakko myöntää, että kun mä hain tänne, niin mä en tiennyt, että nämä opinnot on niin kuin suurimmaksi osaksi etänä.
Ja joo, täysin sama.
Ja mä olin siis tosi yllättynyt, että kaikki kurssit on etänä, tentit on etänä, lähiluentoja on niin kuin, ei, no ekana vuonna oli vissiin viikko kuukaudessa peräti. Olisiko niin ollut?
Jotain sitä luokkaa, joo. Niin. Jotain sitä luokkaa se oli, joo.
Ja nyt tokana vuonna siis mulla on tasan yksi lähipäivä ollut koko vuonna.
Okei, no tuo on kyllä vähentynyt sit huomattavasti, mutta okei, meillä oli ehkä no joka kuukausi ainakin yksi päivä vielä meillä silloin meidän aikana.
Joo, joo, siis mulla, no toki niin kuin ihmisillä on eri kursseja ja muuta, mutta mulla itsellä nyt on ollut vain se yksi. Ja se on ollut mun mielestä tosi ikävää, että mun omat odotukset oli, että porukalla keräännytään joka päivä luennoille ja muuta. Mutta niin kuin sä sanoit äsken, niin sen voi tehdä myös itse ilman niitä luentoja, että kootaan se joku porukka ja mennään sinne yliopistolle ja hengaillaan terhohuoneella ja muuta.
Hyvä, että sanottu on myös, että sen voi tehdä myös itse. Toki se on tosi erilaista. Mutta ainakin siinä on sitten ne tyypit, jotka oikeasti haluaa tehdä. Niin.
Kyllä.
Mitäs Elisalla tulee mieleen, jos puhutaan näistä huonommista puolista?
No aika lailla siis toi sama oli itselläkin mielessä, mikä Iidalla, että varsinkin tuossa lopussa tämä, että kun ei ehkä ole sitä lähiopetusta niin paljon, niin sanotaan just tämmöinen yhteisöllisyys ja sitten niinku kavereiden kanssa hengaaminen, niin siihen saa niinku just itse pistää sitten ehkä enemmän niinku paukkuja, että just jaksaa lähteä kuitenkin käymään siellä yliopistolla sitten just siellä syömässä ja käymään muutenkin moikkaamassa kavereita, että ei käy silleen, että jäisi vaan kotiin sitten pyörimään. Ja no sitten ehkä itsellä tuohon liittyy se, kun mä tietysti niitä töitä teen tuossa rinnalla, niin sitten pitää vähän niin kuin osata sitä ajanhallintaa käyttää, koska sitten hyvin äkkiä huomaa, että on saattanut ottaa vähän liian paljon töitä ja sitten vielä opiskelut siihen päälle, niin hyvin äkkiä huomaa, että on tosi kuormittavaa tuo elämä. Mm-hmm. Että se sellainen on itsellä ehkä ollut tässä viimeisen, sanotaan syksystä lähtien varsinkin, niin hyvin niin kuin hankalaa tämmöinen ajankäytön hallitseminen, että pitäisi osata sitten höllätä sieltä töistä. Tai ottaa vähemmän kursseja. Ettei niinku. Tässä on just se, että kun saat aika lailla vapaasti itse valita noita kursseja, että paljon sä teet, missä ajassa, niin sitten sä saattaakin äkkiä tulla seinä vastaan, että huomaatkin, että oho, nyt on kursseja näin paljon, oho, mulla on töitä tässä tulossa näin paljon, että mihin mä kaiken vapaa-ajan saan vielä tyrkättyä, vai onko mulla vapaa-aikaa ollenkaan.
Tosi hyvä puheenvuoro, ja itse koen ihan samalla tavalla, että vaikka opinnoissa lukeekin, että nämä on monimuoto-opintoja ja suurimmaksi osaksi etänä, ja niin kuin, että voit tehdä myös työn ohessa, niin ihan rehellisesti, jos itsekin omasta puolesta puhun, niin en pystynyt koskaan tekemään esim. Täyspäiväistä työtä siinä rinnalla, että se oli kyllä ainakin itselle ihan itsemurha hommaa, sellaista kokeilin, ja myös sitten, vaikka kuinka vannoin, että en tee koko opintojen ajan töitä, niin tein koko 6 vuotta opintojen kyllä ohella erilaisia töitä, että ne vei sitten mennessään ja harjoittelun kautta löysin semmoisia aivan ihania työmahdollisuuksia, toki semmoisia, mitä ei ehkä enää nyt tekisi, mutta niin kuin, tuo on niin omaa arkea ja tuo ihan kuin omasta suusta muutama vuosi sitten sanottu. kun sulla ei lue siellä kalenterissa mitään, niin onhan se helppo ottaa töitä, mutta se todellisuus kyllä on toinen.
Sitten alkaakin joku uusi kurssi ja sitten sieltä tulee uudet deadlineit ja huomaatkin, että ei vitsi, mulla olisi tuossa noin paljon tehtävää koulun osalta, mutta mulla on työvuoro, niin se on tätä päivää. Mutta toisaalta nyt huomaa, että on ehkä nyt sitten kevään aikana oppinut esimerkiksi niistä töistä sitten vähän jättämään pois.
Joo.
Että on laittanut enemmän ehkä opintoja sitten edelle, koska tämä mulla itselläni ainakin on semmoinen tulevaisuutta ajatellen ykkösjuttu.
Joo, ja myös tuosta toisesta huonosta puolesta, mistä sanoitte, eli tämä ehkä yhteisöllisyyden puute ja se, että nämä opinnot oli tosi etämuotoisia ja se oli yllätys monelle, niin täysin itsellekin oli silloin yllätys 2016, eli ekalla luennolla, kun se selvisi, että kaikki ei todellakaan asu Kuopiossa eikä aio muuttaa Kuopioon, niin mulle siis tuli vähän pikkupaniikki ja palakurkkuun, että mitä mä teen täällä. Mutta aika nopeasti sitten tajusin, että hei, onhan tänne muuttanut ja just muita, jotka on just tullut suoraan lukiosta, ehkä vähän samaan ikäisiä. Silloin meillä oli varsin paljon niin kuin toista tutkintoa tekeviä ja niin kuin paljon vanhempia kuin minä itse suoraan lukiosta rääpäleenä. Niin silloin oli vähän eri meininki, nyt tulee paljon enemmän suoraan lukiosta. Mutta sitten siinä alkoi löytää sitä verkostoa ja että kyllähän täällä asuu muita ja mennäänkö yliopistolle ja näin. Mutta se voi tehdä hetkellisen paniikkireaktionkin, jos varsinkin suoraan lukiosta ne odotukset on tosi eri.
No mä mietin siis sitä, että just tuohon niin kuin miten korjata sitä omaa fiilistä siitä, että kaipaisi sitä yhteisöllisyyttä lisää, niin se oli ehkä niinku yksi syy kanssa, miksi mä lähdin tuohon hallitustoimintaan mukaan. Et siinä oli sitten se selkeä yhteisö ja pääsi näkemään niitä ihmisiä ja oman alan opiskelijoita, joiden kanssa ei välttämättä sitten ole niin paljon siellä vapaa-ajalla. Ja sitten toki, no me ollaan Elisan kanssa käyty aika paljon myös noissa niinku, siis Kuopion opiskelijatapahtumissa, yep. Että sinne vaan rohkeasti sitten siellä tapaa ihmisiä.
Rohkeasti mukaan.
Ja lähdetäänkin itse asiassa puhumaan seuraavaksi sitten siitä. Lähdetään hei puhumaan vähän Kuopiosta opiskelukaupunkina ja vähän sitten opiskelijaelämästä. Just tuossa äsken päästiin täysin hyvin tähän aiheeseen, eli että millä sitten ehkä näiden etämuotoisten opintojen rakennetta ja tätä etäilyä ja ehkä sitä, että enää niin paljon muita, niin voisi sitten lähteä ehkä vähän paikkaamaan. Ja opiskelijaelämäkään ei ole kaikkia varten, mutta olisi kiva vähän jutella siitä, miten te olette sen kokenut ja millaista se on Kuopiossa ja onko Kuopio yhteisöllinen paikka vai miten te näette. Mutta hei, millainen Kuopio on opiskelijakaupunkina? Jos mä nyt kysyisin teiltä vaan näin, niin miten Elisa vastaisit?
No mulla tulee siis itsehän on henkilökohtaisesti ihan savolainen, asunut täällä niin kuin lapsuudesta lähtien. Niin sana leppoisa tuli eka mieleen, että mun mielestä jotenkin Savossa kaikki on tosi rentoja ehkä ihmisiä, ja sitten että niinku jotenkin musta tuntuu, että täällä voi, tai ihmiset on elää tätä elämää paljon levollisemmin, ei semmoisessa jatkuvassa kiireessä ehkä, jos voiko sanoa vertaa vaikka tuonne Etelä-Suomen suuntaan.
Voi sanoa täällä, nyt olen evakossa Kuopiosta.
Kyllä.
On kiireistä täällä.
Kyllä, ja itsekin siellä asuin muutama vuoden tuossa välissä, niin tuntui, että siellä niinku ihmiset oli erilaisia. Että täällä tuntee itsensä kotoisaksi.
Samaa mieltä. Ja myös ehkä Kuopiossa voisi tähän lisätä tämän leppoisa lisäksi, niin mä koen, että on tosi ystävällisiä ihmisiä.
Joo.
Eli kun Helsingissä tässä taannoin yritin päästä Vantaalle, mikäli ja juna oli, ja siellä oli varmaan 30 ihmistä, ja mä astuin siihen junaan, ja siinä ei ollut sitä kirjainta. Ihan paniikissa kysyi, että hei, anteeksi, onko tämä vaikka I-juna? Niin siis yksikään ihminen ei vastannut. Siis yksikään ihminen ei siellä vastannut kattavan kännykkää ulos ja moli, että ei hirveetä. No aloitti ihan kauheasti. Mutta jos mä olisin kysynyt ton kysymyksen Kuopiossa bussissa, niin joku olisi varmaan istunut mun viereen ja kädestä pitää vienyt sinne, minne minä olen menossa.
Kyllä.
Eli on niinku tosi ystävällisiä ihmisiä. Mutta nyt kiinnostaa Iidan vastaus tähän kysymykseen, millainen Kuopio on opiskelijakaupunkina, koska sä sanoit tässä alussa, että sä et todellakaan ikinä halunnut muuttaa Kuopioon.
Ai kauheeta. Siis minähän olen kotoisin Vaasasta, eli siis tuolta toiselta puolelta Suomea. Joo, tosiaan sulla lukioikäisenä, mä en siis tuntenut Kuopiota yhtään, mä vaan ajattelin, että se on tuolla hirveän kaukana, joku ihan pikkukaupunki, mutta ei pitänyt paikkaansa. Ja sitten mä kävin täällä tasanmaassa siellä pääsykokeissa, ja sitten mä muutin jo tänne, että mä en niinku tiennyt Kuopiosta yhtikäs mitään. Ja mä huomasin myös nopeasti ton, että täällä niinku, siis ihmiset on ystävällisempiä. Se kuulostaa jotenkin ihan absurdille sanoa, että jossain toisessa paikassa ollaan ystävällisempiä kuin toisessa, mutta niin se vaan on. Ja jotenkin niinku, että lähestyttävämpiä. Vaasassa, anteeksi nyt vain rakas kotikaupunkini, mutta Vaasassa, niin siellä ihmiset niinku ei uskalla lähestyä. Mä itse ajattelen, että se johtuu siitä kielimuurista, että kun Vaasassa on paljon myös ruotsinkielisiä, niin ei just esimerkiksi uskalleta mennä vaikka kysymään jotain neuvoa, kun se saattaa puhua sitä kieltä, mitä ei itse puhu, eli oli se sitten suomea tai ruotsia. Mm. Ja niin kuin, se ilmapiiri on muutenkin vähän kireähkö siellä. Ja sitten kun muutti tänne, niin tämä oli ihanaa. Ei tarvinnut miettiä niin kuin tommosia, ei tarvinnut tapella tai pahoittaa mieltänsä, kun asiakaspalvelu ei puhunutkaan juuri sitä kieltä, mitä olisin itse halunnut ja muuta vastaavaa. Vaan se on myös ihana paikka, mutta kyllä täällä niin kuin Kuopiossa mun mielestä se ilmapiiri on parempi.
Joo, ja kuten sanoit, niin se voi tuntua vähän absurdilta, että miten niin, jos on vaikka asunut koko ikänsä sitten, no vaikka Vaasassa tai sitten vaikka PK-seudulla, mutta kyllä sen vaan huomaa, sen aistii ja jokainen on niin sanonut, eli ei se voi olla niin kuin vaan meidän kolmenkaan kuvitelmaa, vaan kyllä se on ihan totta, että Kuopiossa on tosi lämmin henkistä porukkaa. No te sanoitte kumpikin, että olette käynyt myös sit opiskelijatapahtumissa ja siellä osana sitä opiskelijaelämää, niin millaista se on? Tai kuinka paljon tällä hetkellä Kuopiossa on tapahtumia? Millaista se opiskelijaelämä on teidän mielestä? Voin kertoa sitten omankin mielipiteen.
No siis musta tuntuu, että tapahtumiahan riittäisi vaikka joka viikolle, jos siellä vaan jaksaa käydä. Ja varsinkin nyt niin kuin koronan jälkeen musta tuntuu, että niin kuin tämä Kuopiokin on herännyt ihan eri tavalla eloon opiskelijaelämän suhteen, että sitten tapahtumat on tosi monipuolisia mun mielestä, että nyt varsinkin huomaa, että noi holittomatkin tapahtumat on ehkä yleistynyt, mutta kyllä sieltä niitä holillisiakin tapahtumia löytyy, että on niin kuin kaikille tarjontaa niin sanotusti. Ja sitten mun mielestä Kuopiossa kuitenkin on myös hyvin kaikkea, jos ajatellaan niin kuin opiskelijatapahtumien lisäksi, niin just harrastusvaihtoehtoja tosi hyvin ja ajanvietettä muutenkin, että kyllä, kyllä täältä tekemistä kaikille mun mielestä löytyy.
Entäs Iida?
Joo, tosiaan ollaan aika paljon niin kuin kaikennäköisissä tapahtumissa käyty, ja varsinkin hallitustoiminnan kautta niin on päässyt osallistumaan kaikkeen. Henkilökohtaisesti mun mielestä parhaimpia on ollut vuosijuhlat.
Samaa mieltä.
ja kyllä, siellä pääsee sitten tutustumaan niin kuin ihan toisella tapaa just niin kuin poikkitieteellisesti. Että useimmiten tulee kyllä oltua sillä niin kuin omalla kaveriporukalla, mutta ei sekään haittaa todellakaan. Ja kans nyt olen huomannut sen, että uusia tapahtumia on tullut ihan sikana. Että silloin vielä, kun 21 syksyllä, kun me aloitettiin, niin silloin oli vielä niin kuin koronarajoituksia voimassa. Että peruttiin esimerkiksi meidän kevään tahkoreissu. Niin, nyt huomaa, että niitä on niin kuin todella paljon niitä tapahtumia, mikä on myös tosi hyvä. Ja niin kuin on vaihtoehtoja. Nyt me ollaan Elisan kanssa menossa parin viikon päästä sellaiseen isyyn järjestämään Sober Discoon, mikä on ilmeisesti ekaa kertaa nyt, niin tosi kiva nähdä, että millainen se on. Ja sitten niin kuin just on holittomiakin tapahtumia, ja mä oon huomannut, että ne on tosi suosittuja. Että esimerkiksi noi herkkuaprot, niin ne liput menee siis 10 sekunnissa. Että
ihan huikeeta kuulla, että on tullut just noita holittomiakin enemmän.
Kyllä, ja itse tykkään kyllä käydä ihan niissä alkoholillisissakin, mutta on kiva, että on myös vaihtoehtoja, ja sitten myös varsinkin niille, jotka ei tykkää käydä ollenkaan niissä holillisissa, niin heitä ajatellen.
Joo, ihan samoja kokemuksia kuin teilläkin, että sitä tarjontaa on paljon, ja itse tietysti on opiskellut ennen korona-aikaa vuosia ennen, niin tavallaan se oli se normaali, mihin nyt ollaan sitten palaamassa, tai jopa nyt on palaamassa ehkä parempaa, että tuntuu, että tosiaan noita alkoholittomia tapahtumia on enemmän ja muutenkin tapahtumia on enemmän. Että nyt on varmaan vähän sellaista tietynlaista velkaa, mitä halutaan takaisin maksaa, eli että on paljon tarjontaa, mikä on siis toki tosi kiva, että sit voi valita sieltä. Mutta itse koin silloin opiskeluaikoina, että Kuopio on tosi opiskelijoidenkin suhteen yhteisöllinen, että se on vähän ikävää, jos se on esimerkiksi koronan takia vähän ehkä lähtenyt laskemaan, mutta joka tapauksessa koen, että Kuopio oli opiskelijakaupunkina jotenkin tosi yhteisöllinen ja siellä niin kuin oltiin saman katon alla. Esimerkiksi kaikki terveysalat on saman katon alla Kuopiossa. Missään muualla ei esimerkiksi lääkärit ole samalla kampuksella, mitä niin kuin Kuopiossa on. Et siellä tosiaan meidän terveysaloista biolääketiede, ravitsemustiede, terveyden edistäminen, lääketiede, apua, mitä kaikkia muita terveysaloja, farmasia, niin ollaan saman katon alla. Ja se tekee tosi yhteisöllisen siitä. Toki siellä on myös kauppatiedettä, muitakin aloja Kuopiossa vaikka kuinka paljon. Mutta ei tarvitse juosta kampusten välillä ja niihin oikeasti tutustuu. Ja itse olin mukana tuutoroinnissa. Sitten olin ainejärjestössä, niin kuin sanoin, 3 eri roolissa. Ja sitä kautta on tehnyt poikkitieteellisesti semmoisia siis ihan elinikäisiä ystäviäkin, että koin sen tosi yhteisölliseksi. Ja jotenkin se kuopiolainen mentaliteetti tarttuu kaikkiin.
Kyllä. Joo, ja toi oli mun mielestä hyvä pointti, kun sä sanoit, että ei tarvi juosta kampukselta toiselle. Että Kuopiossa on kyllä se hyvä etu, että oikeastaan kaikki nuo yliopistorakennukset plus sitten ammattikorkeakin on siinä niin kuin ihan parin kilometrin säteellä. Että niin kuin se on kyllä musta tosi hyvä juttu.
Ja sitten voi olla vähän eri ruokaa vaikka eri kampuksilla. Kyllä. Ja sitten voi katsoa, että missä on parasta ja käydä vähän siellä. Että on tosi, tosi yhteisöllistä ja kivaa myös. Se, niinku, oikeasti niinku, se tekee paljon, miten fyysisesti jotkut rakennukset on sijoiteltu. Että on se, niinku, että vaikka lääkärit ei ole ja sairaalakin on kyllä siinä meidän vieressä, mutta et esim. He ei ole poissa ja, tai me ollaan jossain omassa kömmäkössämme. Että.
Jep.
Joo. No hei, mitä te sanoisitte ihan parhaaksi asiaksi Kuopiossa opiskelussa? Mitäs Iida sanoisi?
No ainakin tuo just toi niin kuin kuopiolaisuus. Mm. Että just tämä niin kuin semmoinen tietty rentous ja ihmiset. Mitähän mä nyt sanoisin tähän? Siis mä oon jotenkin tykästynyt tosi paljon Kuopioon muutenkin, että mun porukat asuu Vaasassa ja he joskus kysyvät, että koska sä palaat tänne Vaasaan. Sanoin, että en koskaan, minä jään tänne. Että niin, ehkä just toi yhteisöllisyys. Kyllä sen niinku huomaa nyt, kun sitä alkaa enemmän miettimään. Ja niinku tykkään siitä opiskelijakulttuurista, mitä meillä täällä Kuopiossa on. Että siis voin suositella ihan kaikille Kuopiota opiskelijakaupunkina.
Ihan huippua. Tai edes osa-aikaisesti, että siellä voisit käydä niillä lähipäivillä.
Niin.
Entäs Elisa, mikä olisi paras?
No tuohon on enää vaikea lähteä lisäämään oikeastaan mitään. Että just toi tuommoinen yhteisöllisyys ja niinku yleisesti ihmiset, niin kuin mä sanoin, että olen pyörähtänyt Etelä-Suomessa, mutta tänne oli niin mukava palata ja tuntuu, että kaikki on helpompaa täällä ja muutenkin. On. Kuopio on paras paikka ihmiselle.
Samaa mieltä ja kovasti haluan itsekin tulla takaisin. Että näen kyllä, että oma tulevaisuus on siellä ja ihana myös, tosi moni myös lähtee Kuopiosta pois. Että se on myös tosi yleistä, että sieltä sitten muutetaan opintojen jälkeen, mutta kuulostaa, että te olette ainakin toistaiseksi jäämässä.
Kyllä ja tietysti se...
kyllä, ainakin toistaiseksi.
Jep, ja tietysti sehän nyt on sitten jännitys, että miten sitä työllistyy tulevaisuudessa.
Niin,
että se on tietysti, miten täällä sitten on oman alan töitä, niin on vielä mysteeri, mutta toivotaan, että täältäkin suunnalta jotain kivaa löytyisi. Mutta kyllä. Ei se poissulje sitä, että eikö täältä voisi sitten lähteäkin joskus ehkä. Muuallekin.
No hei, puhutaan vielä ainejärjestöjutuista ja tosiaan kumpikin teistä on siellä meidän ainejärjestössä Terho ry:ssä. Edelleen puhun ihan kuin se olisi jotenkin minun, mutta olenhan minä alumni, eli ehkä voin puhua meidän ainejärjestöstä. Mutta kiva olisi jutella vähän siitä, miksi te olette lähtenyt mukaan ainejärjestötoimintaan ja millainen ylipäänsä on se meidän ainejärjestö. Tuokin on niin kuin tosi usein kysytty kysymys multa. että no hei, millaista se on se sitten se ainejärjestö ja mitä sitten, kun te ette ole niin paljon kampuksella ja näin edespäin, niin ehkä siihenkin haluaisin jotain, että kertoisitte vähän, että millainen Terho sitten on, eli meidän Terho ry, eli terveys- ja hoitotieteilijöiden ainejärjestö. Haluatko vaikka Iida kertoa? Miksi olet lähtenyt mukaan ainejärjestöön ja millaista se on?
No tosiaan silloin välivuosina mä olin siis tosi surullinen, kun mä en päässyt kouluun. Ja mä aina ajattelin, että sitten kun mä pääsen yliopistoon, mä otan siitä niin kuin ihan kaiken irti. Ja sitten no ekana vuonna toki, kun mä tulin tänne, niin mäkin kävin vielä silloin töissä. Tänä vuonna en ole käynyt töissä enää opintojen ohella. Sitten mulla oli urheiluharrastus, joka kans niin kuin vaati jonkun verran, että kisattiin ja muuta, niin en sitten silloin vielä ekana vuonna lähtenyt hallitustoimintaan mukaan, mutta sitten tokana vuonna mä löysäsin noita muita, että sitten jäisi kisailu pois ja työt, ja mä päätin, että nyt mä niin kuin panostan sitten taas tähän, ja haluan just olla mukana niin kuin luomassa sitä opiskelijakulttuuria ja ajamassa myös niin kuin terveystieteilijöitä, hoitotieteilijöitä ja heidän niin kuin asioitaan eteenpäin ja niin kuin, siis ylipäätänsä, että on niin kuin tekemistäkin opintojen ohella ja sellaista mielekästä.
Joo, ihan huippua. On varmasti ihan oikea paikka siihen, ainakin omien kokemusten mukaan, että oman näköisiä ihmisiä ja just sitä asioiden ajamista, mutta myös niin kuin ennen kaikkea hauskaa ja tekemistä. Että tosi lämminhenkinen on ainakin mun kokemuksen mukaan on toi meidän ainejärjestö. Mites Elisa, miksi lähdit mukaan?
No siis munhan ei pitänyt edes alun perin lähteä mukaan. Että tää oli vähän tämmönen, että siis tosi hyvät pari ystävää oli lähdössä mukaan tähän myös. Olivat suunnitellut tää ainejärjestöhommaa, niin sitten he houkuttelivat mut mukaan tuossa syksyn loppupuolella hakemaan ja hain. Ja sitten nyt onkin sitten tapahtuma vastaavan roolissa, mutta nyt kun on ollut siinä, niin ei ole kyllä harmittanut ollenkaan, että on ollut huippu päästä kehittämään Terhon toimintaa ja on siis päässyt tutustumaan just tapahtuma vastaavana varsinkin muiden ainejärjestöjen tyyppeihin ja just niin. Järkkäämään poikkitieteellisiä tapahtumia, niin tämä on ollut kyllä niin kuin omaan elämään tosi kiva lisä. Tämä ei ole ainakaan tietyllä tapaa tuonut, on niin kuin tuonut stressiä, mutta tietyllä tapaa taas on lievittänyt sitä, että tämä on silleen hauska, mutta tosi kiva on ollut. Ja mitä mä itse Terhosta ajattelisin, niin siis ollaan me aika pieni ainejärjestö, mutta mä koen, että tosi kehittyvä, että koko ajan kasvetaan ja yritetään kehittää toimintaa, että suunta on vaan mun mielestä ylöspäin tästä. Että ihan sanon, että tulevaisuudessa niin, että rohkeasti vaan mukaan kaikki, ketkä haluaa, niin tähän ainejärjestön toimintaan niin kuin mukaan, että just ehkä se, että kun on sitä yksi opiskelua niin paljon, niin tämmöisten ainejärjestötapahtumienkin kautta, niin pääsisi tosi hyvin kyllä mun mielestä tutustumaan uusiin ihmisiin.
Kyllä. Just niin, ja on tosiaan kyseessä pieni ainejärjestö edelleen, mutta ehkä nykyään enää niin moni ei siellä opiskelijabileissä siristele silmiä, että anteeksi, mitä sun haalareissa lukee?
Mitä te oikein opiskelette?
Kuten vuosijuhlilla tuossa ensimmäisillä Terhon vuosijuhlilla, jotka järjestettiin 3.12. tuossa aivan vastikään, niin siellä oli hauska meemi, että siihen semmoista ollaan kyllä jokainen varmasti kuultu, että mitä te oikein opiskelette, mutta kyllä. Ehkä vähenevässä määrin enää, että tullaan tutummiksi.
Joo, oltiin Elisan kanssa tosiaan järjestämässä myös niitä meidän vuosijuhlia, joo. Että sekin oli kyllä hauskaa puuhaa. Ja tosiaan ekana vuonna niin muistan, kun me saatiin haalarit ja mentiin ekoja kertoja apteekkariin, niin joku tuli kysyä, että kenellä on siniset haalarit ja mitä te opiskelette ja tuleeko näistä lääkäreitä? Aina sama.
Ja multa on kysytty hauskin ehkä, mitä on kysynyt, että ai, niin kuin silleen oletettu, ei edes kysytty, että ai, että sä oot sähköteekkari. Sulla, että jes,
okay.
Että jes, ehkä mä sulle sitoon sähköteekkari, mutta kyllä mä oon oikeasti terveystieteilijä. Mutta ihan hauskaa, mutta kyllä mä koen, että Terho on antanut tietyllä tavalla semmoisen tavallaan tunnon siitä, että tämä on meidän aineeristö, tämä on meidän ala ja tietyllä tavalla semmoiseen ylpeyden myös, joka jatkuu edelleen tälleen valmistumisenkin jälkeen, että ollaan tiivis porukka, mutta sitten sitäkin enemmän ehkä verkostoituneempi. Että sitten varmasti, jos työelämässä myös tulevaisuudessa kohdataan, niin kyllä se on aika kivasti antanut sitten siihen, että ollaan niinku ystäviä.
Kyllä.
Niin. Joo, ehkä se pieni ainejärjestö sitten tietyllä tapaa haastaa niin kuin tutustumaan oman alan ulkopuoleltakin ihmisiin, mutta myös sitten, että kun oma ainejärjestö on niin pieni, niin sitten on niin kuin hyvä myös tutustua niihin muihin, koska aika helposti sitten tulevaisuudessa ne saattaa just olla työkavereita joku sieltä, että kun meitä on silleen aika vähän kuitenkin loppujen lopuksi.
Kyllä. No puhutaan sitten vielä tosiaan tulevaisuudesta. Päästiin tähän taas hienolla aasinsillalla. Onko teillä mielessä, ei todellakaan tarvitse olla, mutta olisi kiva kuulla, että onko teillä ollut jo mielessä jotain suuntaa ehkä omalle tulevaisuudelle tai työelämälle sitten valmistumisen jälkeen? Onko Elisalla jotain mielessä? Sulla on toisaalta toinen tutkinto siellä jo ja jotain ajatuksia kypsynyt.
Joo, no ehkä se just, että kun on se toinen tutkinto alla, niin sitten vähän toivoisi, että voisi silloin tulevaisuudessa sitten sitä farmaseutin tutkintoakin käyttää hyödyksi työelämässä. Et ainakin tiedän, että tämmöistä apteekkien työtä terveyden edistämiseen on yritetty kehittää. Mm. Että on olemassa tämmöinen liikkuja-apteekki-konsepti esimerkiksi Suomessakin, mutta tietääkseni vielä ei ole ihan hirveästi mitään, tai ainakaan itse en ole huomannut, että olisi mitään isompia merkittäviä tapahtumia ollut, ja tietysti siinäkin korona teki varmaan aika paljon hallaa, että ei pysty esimerkiksi järjestämään mitään tapahtumia apteekkien yhteydessä tai tämmöistä, että joko sinne tai sitten toinen, mikä on vähän mielenkiintoa herättänyt, niin on ehkä toi doping-puoli, että sekin on vähän tuonne lääkealalle liittyvä, niin sitäkin on päässäni pyöritellyt, mutta katsotaan, vielä on kaikki tiet avoinna ja lasten ja nuorten hyvinvointi kiinnostaa kans, että siis vaihtoehtoja on niin paljon, että vielä ei osaa sanoa tarkkaan minne sitä sitten haluaa.
Kiitos. Tuntuuko susta, Elisa, siltä, että tämä ala on antanut sulle valmiuksia näihin sun haaveisiin tai toiveisiin?
On joo, ja just se, että niin kun niitä mahdollisuuksia on mun mielestä paljon enemmän nyt sitten tulevaisuudessa työllistyä erilaisiin tehtäviin kuin se, että olisi vaan se pelkkä farmaseutin tutkinto. Että käytännössä se on aika suppea, toki sieltäkin voi päästä monenlaisiin töihin, mutta itse koen ehkä omaa työuraa ajatellen, että semmoisiin mielenkiintoisiin työpaikkoihin pääsee sitten tämän terveyden edistämisen opintojen myötä paremmin.
Kiva. Ihan huippua. Mites sitten Iidalla, onko tulevaisuuden suuntaa jo mielessä?
No ehkä semmoinen pieni haisu. Ei todellakaan mitään oikeastaan niin kuin tärkeämpää, mutta tosiaan Tampereella, kun olin siellä avoimessa, niin meillä kävi yhdellä luennolla, hän oli valmistunut just sieltä Tampereen yliopistosta, siitä kansanterveystieteen opinnoista, niin hän kertoi, että hän työskentelee, olisiko ollut Pirkanmaan syöpäyhdistyksellä, jos muistan oikein, mutta jollakin tällaisella niin kuin kolmannen sektorin syöpiin liittyvässä järjestössä. Ja se kuulosti niin kuin semmoiselta esimerkiksi, että mitä voisin haluta tehdä joskus tulevaisuudessa, että meillä on esimerkiksi suvussa, tai mulla on tämmöinen henkilökohtainenkin niin kuin syy ja kiinnostus tähän, että meillä on suvussa syöpäsairauksia ollut, ja itselle on tullut semmoinen, että niin kuin haluaisin tehdä sen eteen jotakin, ja niin kuin, että miten niin kuin näitä tai sairastavuutta pystyy sitten ehkäisemään, ja ehkä niin kuin muutenkin sen aiheen parissa sitten jollain tavalla työskentelemään. Että mä oon nyt suunnitellut esimerkiksi tulevaa kandin aihetta ensi vuodelle, tai mahdollisesti jo tälle syksylle, että jos pystyisi siihen aiheeseen jotenkin paneutumaan, että mä oon myös ollut kesätöissä nyt ja meen ensi kesänä KYSille töihin tuonne syöpätautien poliklinikalle, että sen ehkäisy on niin kuin mua kiinnostanut tässä nyt, niin haluaisin ehkä siihen sitten jotenkin
Ihan huippua. Ja meidän alalla muutenkin, mä sanoisin suurin osa valmistuneista sijoittuu just sinne järjestösektorille ja siellä on paljon meidän alan työpaikkoja. Sitten mitä muita voi olla, niin kunnallinen ala, esimerkiksi hyvinvointikoordinaattoreita nyt tämän hyvinvointialue uudistuksen jälkeen, niin alkaa näkyä varmaan kaikissa kunnissa. Siellä voi olla vähän lisää työsarkaa ja sitten toki on opettajia, sitten on tutkijoita, yrittäjäkin voi olla kuten minä, se nyt on ehkä vähän harvinaisempaa, mutta on niitäkin. Ja sitten just, siis esimerkkejä on niin lukuisia, voi olla vaikka asiantuntijana politiikassa tai jotain aivan vastaavaa tai näin edespäin. Eli on tosi paljon niin kuin meillä mahdollisuuksia, mutta ihan tosi kiva kuulla, että teillä on niin kuin jollakin tavalla jo nyt omaa suuntaa lähtenyt hahmottuun.
Jep. Ja sitten tietysti kun on, itselläkin on tavallaan tämmöinen tietty urheilulaji lentopallo, mitä rakastaa yli kaiken, niin siis kyllähän niin kuin miettii välillä, että olisipa kiva päästä sielläkin saralla tekemään töitä, mutta ei voi ikinä tietää sitten just, että mihin sitä tulevaisuudessa työllistyy, mutta haaveita saa ja pitää olla just monenlaisia. Niin.
Ja myös se, että tietää jo nyt sitä vähän ja mitkä kiehtoo ja mitkä sytyttää, niin ne antaa myös just vaikka niitä kandin ja gradun aiheita, että tavallaan eihän niitäkään kannata lähteä kaukaa hakemaan, vaan just niistä omista kiinnostuksen kohteista sitten siellä opinnoissa. Hei, kiitos teille ihan tosi paljon, kun olette olleet jaksossa mukana. Ihan loppuun vielä, jos te haluaisitte jättää jonkun viestin tai tästä keskustelusta jonkun yhden asian meidän kuulijoiden mieleen, tai niin kuin ylipäänsä terveyden edistämisen opinnoista, niin miten te tiivistäisitte? Haluatko Elisa sanoa ensin?
No siis sanoisin, että kyseessä on semmoinen nousevassa trendissä oleva ala, että toi terveyden edistäminen varmaan tässäkin on tullut niin kuin esille, että se on tänä päivänä niin kuin tärkeää. Ja ihmiset on tietoisempia terveydestä ja tällä alalla varmasti tulee tulevaisuudessa olemaan niin kuin työnsarkaa tosi paljon. Niin kyllä mä, että jos yhtään kiinnostaa, niin suosittelen kyllä hakemaan tälle alalle.
Ihana loppukaneetti, todella allekirjoitan. Entäs Iida?
Voisin sanoa ihan samat asiat, mitä Elisa äsken sanoi. Terveyden edistämisen opinnot antaa tosi paljon mahdollisuuksia ja valintoja, mitä voi tehdä sitten tulevaisuudessa. Se on ehkä hyvä ja myös huono asia, koska sitten joillekin tulee se paniikki, että apua, että kun nyt tästä ei valmistaudu, kun valmistus siis vaikka tiettyyn ammattiin, niin sitten, että mitä sitä lähtee tekemään, mutta siis ne mahdollisuudet on niin kuin valtavat ja ihan varmasti sitä niin kuin työllistymistä tai niin muuta niin kuin ei tarvitse sitten pelätä, että varmasti löytyy joku paikka. Ja mä ehkä itse haluaisin sanoa vielä sen, että jos ei pääse kouluun ekalla tai tokalla, niin sitä ei kannata niin kuin ainakaan hävetä, eikä niin kuin, että se antaa, mä suosittelen itse, että kannattaa mennä sinne avoimeen yliopistoon, että mäkin pääsin sitten niiden opintojen jälkeen, ja sieltä saa niin kuin tosi paljon hyviä vinkkejä, ja sä käyt siellä ihan niitä samoja opintoja, mitä ne opiskelijatkin käy, niin sieltä saa niin kuin tosi hyvää semmoista tatsia siihen niin kuin pääsykokeeseen.
Kyllä, tosi hyvä. Kiitos, kun nostit tuon vielä lopuksi tuohon esille, että se ei todellakaan mikään häpeä, jos ei pääse ekalla eikä edes tokalla kerralla. On muitakin, jotka ei ole päässyt ekalla tai edes tokalla kerralla siellä hakemassa, ja mä toivonkin, että jos oot pitkään hakenut, niin pidä vaan olemasta vielä kiinni, ja se palkitaan ihan taatusti joku päivä. Ihan taatusti voi sen kyllä luvata. Kaikki ei jaksa olla niin sinnikkäitä, mutta jaksa vaan sinä olla, niin sieltä se vielä tulee. Ja ehkä tämä jakso auttoi sitten kuulijoita jollakin tavalla saamaan käsitystä, että ketä me oikein ollaan ja mitä me oikein opiskellaan, en toki itse enää, mutta te, ja että mikä on terveyden edistäminen ja mikä on Terho ry ja niin edespäin. Ehkä yksi asia, minkä itse haluaisin sanoa, on, että opiskeluajasta kannattaa ihan ehdottomasti ottaa kaikki irti, oli ala niin kuin mikä tahansa, niin kuin tuossa tytötkin jo sanoi, että Terho ja terveyden edistämisen opinnot on kyllä itsellä ollut semmoinen yksi elämän parhaista seikkailuista ja semmoisella seikkailumielellä, kun sinne lähtee etenemään, niin ei voi muuta tulla kuin hyvä lopputulos. Kiitos hirveästi Elisa ja Iida, kun olitte jaksossa vieraana.
Kiitos.
Kiitos sulle.
Oli kiva.
Tulla.
Ja jatketaan sitten kuulijoiden kanssa 2 viikon päästä tiistaina. Moikka!